Să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Începuturilor, Genesa, capitolul 28, de unde voi citi de la versetul 10 la versetul 17, 8 versete. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutinde vei pe unde vei merge. Și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Amin. Vă rog să ocupați loc. Vestim și astăzi Evanghelia lui Iisus Hristos, care este o chemare la pocăință, este o chemare la împăcare cu Dumnezeu și un credincios niciodată nu socotește timp irosit. Timpul când Evanghelia este vestită. Privim în cuvântul viu care poate schimba viața noastră, poate hrăni sufletul nostru. Oamenii se hrănesc în diferite locuri, dar pentru suflet este un loc deosebit. În Japonia am auzit că sunt mere cu 21 de dolari bucata. Nu știu dacă sunt de aur, dar cam scumpe. Mangos cu 45 de dolari, pepeni pătrați. Dar noi avem cuvântul lui Dumnezeu care hrănește sufletul, pentru că prin decret divin a fost spus că omul va trăi nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese de la Dumnezeu. E nevoie să vorbim de pocăință, pentru că încă sunt oameni care cred că a fi creștin înseamnă că doar ai fost rău și acum faci ce-i bine. M-am hotărât să fac ce-i bine și acum sunt creștin și folosesc numele de creștin. Dar este meritul sângelui lui Iisus Hristos, care produce în noi schimbarea și aduce iertarea de păcate, spălarea nașterii din nou, despre care spune Pavel Tit, fără de care religia este o spoială, un timp pierdut, viață schimbată. Și pentru că ispita de a crede că cineva poate face ceva cu abilitățile lui, vine la toți oamenii, trebuie să declarăm astăzi că depindem și astăzi de puterea Duhului Sfânt. Depindem de ajutorul Lui, de inspirația Lui, pentru că El cercetează inima și simțurile, năzuințele noastre. Știe ce dorim. Inima noastră ne poate înșela, că nu imediat îți prezintă ceva care îți produce rău. Mai acolo o dorință, Duhul Sfânt o cunoaște. Și îți poate veni în ajutor. Pentru că scopul vieții noastre este să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ca El să se bucure de noi și noi să ne bucurăm de Dumnezeu.
Amin. Amin.
Și să-L auzim spunând: vino, slugă bună, și nu, niciodată nu te-am cunoscut. Pentru că e posibil lucrul acesta, dacă nu veghem, cum spune la Matei 7:21, nu toți cei care zic Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor, ci aceia care fac voia Tatălui. E nevoie de aceasta. Așa că astăzi să scoatem în evidență faptul că e nevoie să știi când ești în prezența Domnului. Poți să cunoști lucrul acesta. De obicei începe cu un gând care duce la pocăință. E bine să prinzi firul acela. Că orice gând care te duce la o viață de sfințenie, ai putea să descoperi că acolo e prezența Domnului. Că îndurarea Lui se arată din nou față de tine și față de mine atunci când apare acest gând care mă cheamă la o viață evlavioasă. Astăzi privim la un om care a descoperit prezența Domnului într-un mod deosebit. Și aș vrea să fim și noi capabili, cu ajutorul lui Dumnezeu, să căutăm prezența Domnului și să ne bucurăm de prezența Lui atunci când o simțim. Pentru că omul este făcut în așa fel ca să poată simți cercetarea Duhului Sfânt, să poată simți prezența Domnului, ca să spui, ca și Iacov, cu adevărat, Domnul este în acest loc, chiar dacă n-am știut. Pentru că El își arată bunătatea de Dumnezeu, nu de om, față de noi. Pentru că El nu se schimbă. El, cum ați auzit adinea ori, și-a noit și astăzi bunătatea față de noi. Și ne-a mai dat încă o zi în care să îi aducem închinare, să-i spunem că îl iubim, să-l slujim și să ne păstrăm pentru el. Iacov a crescut în casa patriarhului Isaac. Isaac, spune evrei. Bunicul lui a fost patriarhul Avram, prietenul lui Dumnezeu. Mai știți pe cineva pe care Dumnezeu îl numește prietenul lui? Isaia 41:8. Dar tu, Israele, robul meu pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Mare lucru să spună Dumnezeu despre tine că e prietenul tău. Deci, Avram a fost prietenul lui Dumnezeu. Isaac a fost fiul prietenului lui. Dar tu, Israele, adică Iacov, ești nepotul prietenului meu, dar nu avem o legătură prin înrudire. Ce Dumnezeu a căutat prin acest eveniment care a fost descris în textul citit, să aibă o legătură directă, vie, direct cu Iacov. Și spune, tu ești robul meu pe care te-am ales. Ce? Pentru ce m-ai ales, Doamne? Dumnezeu avea un plan, să pună împreună un popor al lui. Și știți că Iacov a avut 12 băieți, din care au ieșit cele 12 seminții ale lui Israel. Deci Iacov, fiul lui Israel, a crescut, cum am zice noi, în casă de oameni credincioși, dar el n-a avut până la Betel o experiență directă cu Dumnezeu. Pentru copii, uneori, care cresc în biserică, e confuz. Mi-aduc aminte când eu am crescut. Cine Iacov, cine Israel, e același om. Dumnezeu i-a schimbat numele. Cine-i Saul, cine-i Pavel? E același om. Da? Mi-aduc aminte de anii copilăriei când mă derăta, când numea așa, când numea așa. Ar fi bine copii când nu sunt clar să întrebe pe părinți. Cine este cine? Deci a crescut în jurul unor, pot să zic, uriași ai credinței. Avram și Isaac. Dar el încă nu cunoștea pe Domnul. Ceva asemănător s-a întâmplat cu Samuel când a crescut, la 1 Samuel 3:7. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese descoperit. Încă nu. Iată că toți oamenii încep de la un punct în care ei nu cunosc pe Domnul. Chiar dacă am crescut și creștem în case de credincioși, nu neapărat imediat cunoaștem pe Domnul. Suntem sub umbrela părinților credincioși, să zic așa. Dar trebuie să vină o zi când fiecare suflet trebuie să cunoască pe Domnul în mod personal. Și chiar să spună, Domnul este aici, Dumnezeu e adevărat, e aici, eu n-am știut. E reală credința aceasta în Dumnezeu. A apărut în viața lui Samuel și a apărut și în viața lui Iacov un moment când Domnul s-a descoperit. A apărut și în viața mea un moment când Domnul s-a descoperit. Am crescut în casă de credincioși. Eram grozav de plictisit duminica la biserică. Toți mergeau la ora 10 sau 9, cât era seriale sâmbăta. Noi nu numai că nu aveam televizor, dar nici nu ne dădea voie să mergem. Dar aș fi vrut să mă duc și eu. Mai culeam, mai fugeam. Era o povară biserica, cum este pentru mulți astăzi. Dar a venit o zi de întâlnire cu Iisus Hristos. A venit o zi când am simțit puterea Duhului Sfânt, care m-a cercetat și m-a convins că sunt păcătos și Domnul mi s-a descoperit ca mântuitor personal. Doresc ca toată lumea să aibă o astfel de zi, de întoarcere la Dumnezeu. Deci momentul acesta de întoarcere, când Dumnezeul despre care ai auzit devine real, devine pentru tine Dumnezeul tău, este foarte important. Dumnezeu e prezent, Domnul e prezent și n-am știut, spune Iacov. Vorbesc pentru noi de minunea nașterii din nou. Aceasta e pocăința, acesta e momentul când recunoști că ai nevoie de Mântuitor și nu te poți salva singur. E un moment care este descris cu detaliu în Noul Testament, începând de la Ioan 3, unde Domnul Iisus explică nașterea din nou. Adevărata lui întoarcere, a lui Iacov, unde l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu, a fost ani mai târziu, la Peniel, care înseamnă fața lui Dumnezeu. Acolo, spune cuvântul, la Genesa 32, 24 în jos, a avut de-a face cu un înger, cu care a fost față în față și s-a luptat cu el. Ori de câte ori îngerul Domnului primește închinare, este vorba de Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi întrupat în trupul care s-a născut prin Fecioara Maria. Deci, primul lui contact a fost aici la Betel, unde el cunoștea despre Dumnezeul părinților lui, dar nu-l cunoștea ca Dumnezeu al lui. E foarte important să observăm momentul acesta, pentru că aceasta urmăresc și vreau să fiu sigur că există în viața oricărui om. Momentul când Dumnezeu devine real pentru tine. Nu-i doar istorie. Nu numai multe lucrări istorisiri ce ne-au spus părinții, bunicii, ci El devine Dumnezeul tău și îl cunoști și te încrezi în El. În cartea lui Ezra. Ezra a fost preot și cărturar iscusit în legea lui Moise, spune Sfânta Scriptură. Apare acolo un eveniment care m-a uimit, m-a bucurat grozav. Am putea predica numai din acel verset. La Ezra, capitolul 1, spune că Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Extraordinar! Am putea sta doar aici. Despre minunea când Domnul îți trezește Duhul. Știți că 1 Tesaloniceni 5:23 spune că noi suntem trup, suflet și Duh. Dar Duhul trebuie trezit? Sau dacă vreți mai mult, Efeseni 2:1 spune, voi erați morți în păcate și greșelile în care trăiați. Trebuie trezit. Și Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Vine un moment când Dumnezeu se îndură de om și îi se descoperă. M-am bucurat mult de acest om, pentru că l-am găsit a fi unul dintre cele mai strălucite personaje ale Antichității, Cir. Cir al doilea este cunoscut în istorie cu numele de Cir al doilea. Și de ce? Nu numai pentru că a zidit un imperiu extraordinar. A fost un om extraordinar din cauza cuvintelor pe care Dumnezeu le-a spus despre el. N-a spus despre niciun alt om dintre neamuri ce a spus despre Cir. A zis, Cir, unsul meu pe care îl țin de mână. Isaia 45:1. Dacă vrei să pui. Ați mai auzit să spună Dumnezeu? V-ar plăcea să spună pe unsul său pe care îl ține de mână. V-ar plăcea să spună Domnul despre dumneavoastră așa ceva? Că sunteți unsul Domnului pe care te ține de mână? Extraordinar! Ce mi-a plăcut acest verset. Dar să ne întoarcem la Iacov, pentru că și în viața lui a avut loc o trezire, o cunoaștere a lui Dumnezeu și primul lui contact. Îl vedem că a avut aici la Betel, locul pe care el l-a numit Betel, casa lui Dumnezeu. Spune cuvântul că s-a înfricoșat. Și m-am gândit, Iacov, de ce te-ai înfricoșat așa? Că n-ai văzut balauri. N-ai avut un coșmar cu lupi care fug după tine. Ai văzut lucruri extraordinar de frumoase. Îngeri. Ai văzut pe Domnul deasupra scării. Ce-i cu tine? Nici măcar nu ți s-a pus sub nas păcatul tău. Nici măcar nu ți-a spus Dumnezeu, de ce m-ai băgat în minciunile tale, Iacove? Dar dă-mi o filă, dacă dați înapoi. Uitați, când s-a dus la tatăl lui să fure binecuvântarea fratelui său Esau, și el a venit la tatăl său și a zis, tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești, fiule? Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau, fiul tatălui, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogă-te, șezi și de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său, cum l-ai găsit și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. L-a băgat pe Dumnezeu în minciunile lui. De ce ți-e frică, Iacove? De ce te-ai speriat? Te-ai înfricoșat? Că nu ți s-a băgat sub nas păcatul tău? Pentru că aceasta e reacția normală a omului păcătos. Când vine în contact cu divinitatea, cu curăția cerului, te înfricoșezi. Pentru că te vezi murdar. Duhul Sfânt este acela care are slujba să convingă omul de păcat. Te vezi nepotrivit a fi în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Și Iacov s-a văzut nepotrivit. Ce înfricoșat lucru. Să-l vezi pe Domnul așa de aproape. Abia mai târziu a ajuns să-l cunoască mai bine. Când s-a luptat cu îngerul, dar nu s-a luptat cu săbii, că omul nu e un potrivnic potrivit pentru un înger. Ostia 12:4 spune cum s-a luptat. S-a luptat cu îngerul, a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Cum s-a luptat? A plâns și s-a rugat. Trezirea aceasta a lui Iacov din acest somn este foarte semnificativă, pentru că socotesc că este un prototip, un model a omului pe care Dumnezeu îl cheamă la mântuire și se trezește dintr-o dată. Și spune, n-am știut că Domnul este aici. Poate spune, n-am știut că Dumnezeu e real. Și El vrea să fie real în viața ta. nu vrea să fie doar Dumnezeul părinților tăi sau a cunoscuților tăi sau a soției tale sau soțului tău. El vrea să fie Dumnezeul tău, să ți se descopere personal. Până atunci, pentru Iacov, Dumnezeu a fost un personaj istoric, să zic așa. I-a spus părinții, prietenii, bunicul poate, cei care slujeau lui Dumnezeu, dar de data aceasta ajunge să-L cunoască în mod direct, îi se descopere. La Betel are loc această comunicare dintre cer și pământ. Când visează o scară rezemată cer, îngerii urcau și coborau, iar deasupra era Domnul. Deci, vedem aici intervenția lui Dumnezeu. Și acest fel de a lucra lui Dumnezeu continuă și în zilele de astăzi. Hristos este scara noastră. Un model prin care putem ajunge la cer. Numai prin El. Scara aceasta vine în dreptul oricărui om care aude Evanghelia și crede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Iacov era un fugar, era un păcătos, era un om vinovat. Era singuratic. N-avea pe mămica lângă el să-i poarte de grijă, să-i ascundă greșelile, să-l învețe. A trebuit și va trebui voi tineri să stați în picioare pentru voi când veți ieși din casa părintească. Și vă spun că veți da de un zid de nedreptate acolo. Și trebuie să fii pregătit pentru aceasta. Trebuie să știi cum ai să reacționezi dinainte și să spui, eu voi sluji lui Dumnezeu. Scara aceasta poate fi privită ca o emblemă lui Iisus Hristos, ca fiind singura cale a omului către mântuire, către Dumnezeu. Deci, textul care l-am citit descrie pe Iacov care fugea de furia fratelui său Esau, pe care l-a înșelat de dreptul de întâi născut, de binecuvântare. Dumnezeu i s-a descoperit și a făcut legământ cu el. Și a promis binecuvântări. Ce mare e bunătatea lui Dumnezeu! Cum alegi tu, Doamne? Noi nu știm. La 28 găsim binecuvântarea care s-a strecurat până la noi. Pentru că i s-a spus, în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului și noi de aici. Sunt binecuvântați prin credința în acest Dumnezeu adevărat. L-a descoperit pe Dumnezeu la vreme de necaz, când se vedea singur, când era speriat de necunoscut, că nu știa ce va întâmpina, nu știa cum va fi primit. Și a avut și vremuri grele, dar Dumnezeu a fost cu el și l-a binecuvântat, după cum bine știți, pentru că mai târziu se întoarce cu avere multă, cu mulți copii, pentru că Dumnezeu poate să promită și să ducă la îndeplinire promisiunea. Pentru că El este omniprezent, El este peste tot. Numeri 14:21 spune, slava Domnului va umple tot pământul. Zaharia 4:10, ochii Domnului cutreieră tot pământul. Dacă e tot pământul, e tot pământul. Și ochii Domnului văd bine, trebuie ochelari ca noi. Ei pătrunde și citește chiar gândurile. Plus binecunoscutul Psalm 138:8 spune, unde să mă ascund, unde să mă duc departe de fața ta? În cer ești acolo, în locuința morților ești acolo. Dumnezeu are cunoștință de tot ce există în univers, pentru că El le-a creat. Cel mai important din acest mesaj este să te întrebi dacă ai avut un astfel de moment când Dumnezeu a trezit Duhul tău. Duhul tău cu care te-ai născut e mort. Are nevoie să fie trezit de Duhul lui Dumnezeu. Atunci când auzi Evanghelia, crezi în ea și îți pui nădejdea în jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos, e nevoie să aibă loc o activare. Poate aveți telefoane Dar până nu e activat, vă folosește la ceva telefonul, la ceva? La nimic. Trebuie activat. Undeva, într-o bancă de informații, numărul e activat ca fiind valabil și poți să-l folosești. Așa trebuie să fie activat și Duhul tău. Și oricine vrea poate avea această binecuvântare. Prin a spune, Doamne Iisuse, sunt un păcătos, cred că ai murit în locul meu, de astăzi îți voi sluji numai ție. Asta e activarea. Viața schimbată este ce urmează după aceea. Pentru că fără această schimbare, fără această trezire a Duhului, fără această pocăință care dă loc nașterii din nou, timpul petrecut în biserică e irosit. Da, afli informații, ai undeva de mers, mai vezi fețe, mai auzi news-uri, dar trebuie să ai această întâlnire cu Iisus Hristos, când Duhul tău trebuie să fie trezit. A fost trezit Duhul tău? Este în tine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că dacă este, sunt semne care dovedesc lucrul acesta, că viața ți se schimbă. Mă feresc de păcat, vreau să-L mulțumesc numai pe El care a murit în locul meu, vreau să-I placă Lui cuvintele mele, purtarea mea, planurile mele. Ce spun? Cum spune psalmistul? Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Cântarea mea de laudă este pentru împăratul. Iată, un om cu Duhul trezit. Ai astfel de gânduri acasă să cânți? Acasă trebuie să cânți Domnului. Că Domnul ascultă rugăciunea acasă, ascultă și cântarea. Acolo are cel mai mare preț. Aici e pericol să te mândrești că te laudă cineva. Dar e nevoie să lăudăm pe Domnul în casa Domnului, pentru că este vrednic să fie lăudat. Dacă această stare de pocăință în care nu simți aceste lucruri te descrie pe tine, poți să o schimbi prin acea rugăciune sinceră în care Dumnezeu devine real pentru tine și adevărat. Omul acesta a avut o experiență deosebită. Am mult să știți că refuză această trezire. Vă aduceți aminte de Felix? Când Pavel i-a vorbit despre înfrânare, a început să se trezească Duhul în el, să zică, eu sunt un mare păcătos. Și ce a zis? Du-te, Pavel, nu mai vreau. Mi se trezește Duhul și mă tem că mă pocăiesc. N-am nevoie de așa ceva. Când simți cuvântul Domnului că îți vorbește, lasă să te schimbe. Gândul că trebuie să te pocăiești este semnul prezenței Lui în viața ta și în viața mea. Iacov a avut o astfel de întâlnire cu Dumnezeu și s-a înfricat, pentru că atunci când ești în prezența Lui, te simți murdar. Fiecare faptă făcută în ascuns sau nu în ascuns, rea, fiecare gând de răutate care l-a întreținut, te acuză și te vezi murdar. Și vezi cum păcatul a ofensat pe Dumnezeu. Și El a stat și s-a uitat și a așteptat și ți-a mai dat și mi-a mai dat o zi de pocăință. Dacă folosești acel moment în căință și pocăință, ai iertare. Dacă nu te căiești, păcatele rămân. Că El nu te desparte de păcat cu forța. I-a făcut un târg, să zic așa, cu Iacov. Iacov a zis, îți voi sluji, îți voi da 10%, și Dumnezeu a promis că îl binecuvântează. Dumnezeu face un târg și astăzi, pentru toți cei interesați. Dă-mi păcatul tău și slujește-mi numai mie. Duce la o viață sfântă, ferită de rău. Asta înseamnă sfânt. Sunt pus deoparte, mă feresc de cei rău. Vreau să plac Lui. Asta e semnul. Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Grozav îmi place. Și ce-a făcut Cir? Cir despre care Isaia a vorbit cu 150 de ani înainte sau așa ceva? A dat libertate prinșilor de război. Le-a dat aur și argint, i-a dat uneltele de la templu. Le-a spus să meargă să zidească casa Dumnezeului lui Israel. A pus pe cei mai mari peste dări, dincolo de apă, să nu pună juguri peste ei, să aibă libertatea să construiască. Pentru că atunci când Dumnezeu se atinge de tine și străzește Duhul, apar semne de pocăință. Minunea nașterii din nou, o prezentăm în multe feluri, dar ea este făcută numai de Duhul Sfânt în meritul jertfei Domnului Iisus Hristos întotdeauna. Atunci când crezi în jertfa Lui, că El a murit pentru tine, pentru că Evrei 11:6 spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Trebuie să crezi că El este și că El răsplătește. Nu este scopul meu astăzi să conving pe cineva să creadă în Dumnezeu, că există Dumnezeu. Deși, cum am spus altă dată, un om care spune că nu este Dumnezeu este ca un om care se închide în cameră și face întuneric. Pune perdele groase, închide obloanele să nu intre niciun fir de lumină. Și după aia spune, nu există soare, vezi? Dar dacă vrei să te uiți, să-L vezi oriunde, în creație, în cuvântul Său, în oameni cu vieți schimbate, care te miri, de ce sacrifică cu tare? De ce rabdă cu tare? De ce? Pentru că ei au avut o întâlnire cu Dumnezeu și au înțeles că e mai important ce zice Dumnezeu despre ei decât ce zic oamenii. Argumentele mele nu pot convinge pe nimeni, dar ce poate convinge este prezența Duhului Sfânt, cuvântul Său. Ce te poate convinge este adevărul lui Dumnezeu, pentru că El va rămâne în veci. Și nici nu-i slujba mea să conving pe cineva, cel doar să prezint, să spun adevărul. Noi doar exprimăm realitatea cuvântului până la momentul pocăinței, unde Duhul Sfânt conduce lucrarea mai departe. Până la momentul pocăinței, omul este fără drept de cetățenie în ceruri, străin de legămintele făgăduinței, Efeseni 2:12. E sărac omul. Ce e mai urât lucru înaintea lui Dumnezeu? Știți ce e? Un om păcătos și mândru. Asta e cel mai urât. Și Dumnezeu ne scoate de acolo. Apare în jurul nostru și nu ne spune, ești așa de păcătos, Iacove, mai băgat în minciunile tale, ci arată bunătate. Și îți arată bunătate și mi-a arătat bunătate. Hai să fie pace între noi. Dacă vrei să ne batem, eu sunt mult mai tare ca tine. Eu te pot strivi ca pe o furnică. Treci de partea mea, treci de partea luminii și te voi binecuvânta. Este o chemare la pocăință. Oare e prea mult pentru pocăiți? Să audă de chemare la pocăință? Este Dumnezeu real în viața ta? Ai spus vreodată cu adevărat, Domnul e prezent? Poate ai zis, n-am știut, dar simt prezența Lui. Dar după aceea urmează semne, mărturii, prin ce faci sau prin ce nu faci. Că Domnul a trezit Duhul tău ca Duhul lui Cir. Iacov a avut un frate, Esau, care niciodată n-a avut experiența lui Iacov. Era om fără nădejde în Dumnezeu. Romani 9:13 spune, pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Pentru că Dumnezeu știa faptele lor care vor urma. Saul, pentru o mâncare de linte, n-a prețuit un lucru de preț înaintea lui Dumnezeu și a vândut acest drept. Dar i-a părut rău, spune la Evrei 12. I-a părut rău după aceea, dar a fost prea târziu. Evrei 12:16 în jos spune, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a primit, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Iată că și Dumnezeu a ținut socoteala de târgul lor. Ca părinți, creștem copii. Și s-ar putea ca uneori să-i vezi că se despart. Unii ia pe cale largă, unii ia pe cale mai îngustă. Unii prețuiesc chemarea lui Dumnezeu, alții nu. Așa a fost în cazul copiilor lui Isaac. Esau n-a prețuit ce era de preț, binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Trebuie să ai acest moment de trezire, când Domnul să trezească Duhul tău, pentru că până atunci sufletul tău e mort. Și dacă mori așa, te duci în iad. Dar mântuirea la un pas de oricine vine la Iisus Hristos cu căință și spune: vreau să te slujesc de astăzi. Domnul să ajute pe toți să facă decizia aceasta. Iuda s-a decis să meargă împotriva luminii și a vândut sufletul, pot să zic, pentru 30 de arginți. Sufletul tău e de vânzare? Sunt mulți oameni în Hollywood care dau mărturie că și-au vândut sufletul. Să aibă succes cu anumite cântece lumești. Să aibă bogății. Dar mulți își vând sufletul pentru lucruri de nimic, nu pentru 30 de arginți. Pentru o minciună, pentru o pornografie, pentru o ură, pentru o răutate, pentru idolatrie, pentru lăcomie. Și apoi inima se împietrește. Cel care se joacă cu mântuirea, cel care spune: a, voi mai avea ocazie să mă pocăiesc. Nu știi. Astăzi este ziua pocăinței. Mâine nu e al nostru. Astăzi Domnul dă mântuire, dă iertare. Dar dacă moare omul, fără să aibă această experiență a Duhului trezit, urmează 1000 de ani de despărțire de Dumnezeu, după care judecata, după care moartea veșnică, iazul de foc. Dar e descris în Apocalipsa 20, unde spune că morții mari și mici au stat înaintea scaunului de judecată și au fost judecați după ce era scris în niște cărți. Tot ce face omul este înregistrat. Tot ce gândește omul este înregistrat. Și astăzi este o zi bună de pocăință pentru mine și pentru orice cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cele mai grozave minciuni ale lui Satan, știți care sunt? Tu ești o persoană bună. Tu nu ai nevoie de mare pocăință. Și tu ești deștept. Tu înțelegi lucrurile. Asta e o minciună mare a lui Satan. O altă minciună mare este: Dumnezeu este dragoste. Nu va îngădui El ca omul să fie veșnic chinuit în iazul cu foc. Văd că Satan să fie acolo, dar nu tu. Că doar așa de mult iubește Dumnezeu lumea, nu? Acest Dumnezeu a dragostei a trimis El potopul peste oameni. A trimis. Este o măsură a răbdării lui Dumnezeu. Însă omul nu știe când ajunge și atinge acea măsură. De aceea, azi când auzi cuvântul, nu-ți împietre inima, vino la Hristos, invită-L ca Domn și Stăpân în viața ta, ca El să-ți fie binecuvântare, ca El să-ți fie mântuitor și nu judecător. Cuvântul, versetul care am vrut să-l accentuez este acesta: Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Vreau să vă aduc aminte că Domnul este lângă dumneavoastră, chiar și când nu știți. Domnul este lângă tine, Anania și Safira, când ați făcut planul acela să mințiți pe Duhul Sfânt? Este singurul text unde Duhul Sfânt este numit Dumnezeu. Da. Domnul este prezent, Amon, când te-ai hotărât să atași pe sora ta, Tamar. Domnul este prezent, Hagar, când plângi că copilul îți moare de sete. Și Dumnezeu l-a salvat. Domnul este lângă tine când păcătuiești, când te uiți la cei murdari. Domnul este lângă tine când suferi. Aș vrea să lăsăm acest text să adeverească acest adevăr că Domnul este prezent pretutindeni și El știe totul, cunoaște tot ce faci. Nimic nu trece neobservat de El, pentru că ochii lui Dumnezeu cercetează tot pământul, spune Zaharia 4. Tot pământul. Știi când ești acasă singur? Ce faci? Știi când vorbești la telefon? Sau trimiți texte? Știe. Poți să stai înaintea Domnului cu acele vorbe? Dacă nu poți, azi e o zi de pocăință. Și pentru orice păcat de care te căiești, de care îți pare rău și vrei să nu-l mai faci, Domnul te iartă. Dar va veni o zi când lacrimile nu vor mai ajuta la nimic. Mijlocirea fraților nu va mai ajuta. Mijlocirea părinților pentru copii neascultători nu va mai ajuta. Pentru că omul a lăsat voință liberă omului. I-a pus înainte binele și răul și i-a spus, alege binele ca să trăiești. Astăzi cuvântul Domnului vrea să ne adevărească că Dumnezeu este prezent în viața noastră, că noi știm că nu știm. Domnul este prezent și n-am știut. Poate era să faci un accident și Satan a vrut să-ți ia viața sau să-mi ia viața, că Domnul era prezent. Și n-a îngăduit, numai cât El a îngăduit. Eu am avut lucrare că Dumnezeu a vrut, Satan a vrut să mă aranjeze mult mai altfel. Dar n-a fost îngăduit numai atât. Pentru că Domnul e prezent. Știe când te scoli, când mergi de acasă, când gândești bine, când ești mânios pe fratele tău, pe soția ta, pe copilul tău. Haide să ne cercetăm viața și să spunem, Doamne, vreau să fiu mai atent cu viața mea. Vreau să-ți placă ție viața mea, Doamne. Cum pot să te mulțumesc? Ai plătit un preț extraordinar pentru viața mea ca să fiu mântuit. Ai trimis Duhul Sfânt și a trezit Duhul meu și a simțit nevoia de a fi bine cu Dumnezeu, de a fi în păcat. Acum, Doamne, sunt al Tău. Banii mei sunt ai Tăi, mașina mea e a Ta, tot ce am e a Tău, familia mea e a Ta, copiii mei sunt ai Tăi. Eu sunt rob al Marelui Stăpân. Dumnezeu este acela care este Tatăl nostru, dar El este și Stăpân. El vrea cinstea de Tată. Mulți își croiesc calea lor. Am văzut și în copii. Ah, merge și așa. Se poate așa, uite cu tare cum face. Nu. Părinții trebuie să spună, la noi în casă așa se procedează. Lasă pe cutare să facă ce vrea, noi mergem după cuvântul lui Dumnezeu. Noi așa procedăm. Pentru că așa procedează sufletul credincios. Pentru că Domnul e prezent. El știe toate lucrurile. Aș vrea să închei cuvintele lui Iosafat. Spune la 2 Cronici 9:11, Domnul să fie cu cei ce va face binele. Dacă ai năzuințe bune să faci lucruri bune în viața ta pentru Domnul, Domnul să-ți ajute. Dar fii sigur că începi cu punctul acela unde descoperi prezența Domnului în viața ta și El începe să-ți vorbească, că nu zbori peste cuvânt, că trebuie să citești 5 capitole astăzi, iar n-are rost să citești așa. Citește, Doamne, ce vrei să-mi vorbești? Citește până când ți se potrivește ție. Ca să descoperi taină și să te hrănească cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel să te bucuri și El să se bucure de tine. Doamne, să ne ajute la aceasta. Amin.